Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 2 օր, պաշտոնական քարոզարշավը կավարտվի մի քանի ժամից։ Երեկոյան Երևանում մեծ հանրահավաք կանցկացնի Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքը, հայազգային կոնգրեսը քարոզարշավը կամփոփի ասուլիսով, Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները շարունակում են հանդիպել Երևանցի ընտրողների հետ։ Քվեարկությունից 2 օր առաջ ավելանում է ընտրություններին վերաբերող քրեական գործերի թիվը։ Հայաստան դաշինքի ակտիվիստների ծեց Եղեգնաձորում, վարչական ռեսուրսի կիրառում Գորիսում Նիկոլ Փաշինյանի հետ նախընտրական հանդիպման մասնակիցների թիվը նվազեցնելու նպատակով։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Ռուսաստանում առանձնահատուկ ուշադրությամբ են հետևում Ադրբեջանի տարածքում թուրքական ռազմաբազա տեղակայելու հնարավորությանը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը, հավելելով, որ դա առիթ է տալիս Մոսկվային քայլեր ձեռնարկել սեփական անվտանգությունն ապահովելու համար։ Օրեր առաջ Թուրքիայի նախագահը չէր բացառել, որ Անկարան կարող է ռազմաբազա ստեղծել Ադրբեջանում։ Արձագանքելով Էրդողանի այդ հայտարարությանը, Դմիտրի Պեսկովն ասել է. «ՆԱՏՕ-ի ռազմական ենթակառուցվածքների տեղակայումը մեր սահմանների մերձակայքում հատուկ ուշադրության առարկա է մեզ համար և առիթ է տալիս ձեռնարկել քայլեր մեր անվտանգությունը» ու շահերը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Բաքուն անընդունելի է որակում Շուշիում Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված հռչակագրի վերաբերյալ Հայաստանի արտգործնախարարության քննադատությունը և պնդումները, թե այդ փաստաթուղթն ուղղված է հայ ժողովրդի դեմ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը չի գիտակցում, որ հենց իր ռևանշիստական դիրքորոշումն է հակասում հայ ժողովրդի շահերին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ թուրքական Կոնյա քաղաքում համատեղ զորավարժություններ անցկացնել Թուրքիայի, Պակիստանի և Քաթարի հետ։ Վարժանքները կմեկնարկեն հունիսի 21-ին և կշարունակվեն 10 օր։ Ռուսաստանը Հայաստանին մաղթում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների բարեհաջող անցկացում, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, ուղիղ պատասխան չի տվել հարցին, թե Մոսկվան քաղաքական ուժերից որին է սատարում։ Իրանում մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները վճռորոշ փուլ հասած 4 տեխնատուներից, ըստ հարցումների հաղթելու ամենամեծ հավանականությունն ունի ծայրահեղ պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին, ով վայելում է նաև երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեյի աջակցությունը։ Թուրքիան կենսական դեր կխաղա Աֆղանստանում անվտանգության ապահովման գործում, միջազգային ուժերի դուրսբերումից հետո հայտարարել է Սպիտակ տունը, մանրամասնելով. Անցած շաբաթ Բրյուսելում Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները պայմանավորվել են, որ Անկարան երաշխավորելու է Համիդ Քարզայի օդանավակայանի անվտանգությունը։ Թուրքիայի նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ խաղաղարար այդ առաքելության դիմաց Ամերիկան պետք է դիվանագիտական, լոգիստիկ և ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերի Անկարային։ Նախագահ Բայդենը պարտավորվել է տրամադրել այդ օժանդակությունը, երեկ ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես ընդամենը 9 ժամից ավարտինք մոտենա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Նախընտրական քարոզչության վերջին ժամերը կուսակցությունները փորձում են առավելագույն արդյունավետությամբ օգտագործել, նախ և առաջ նպատակ ունենալով ազդել դեռևս չկողմնորոշված ընտրողների դիրքորոշումների վրա։ Մի քանի ժամից մայրաքաղաքի կենտրոնում հանրահավաք կանցկացնի ընտրարշավի առաջատարներից մեկը՝ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան դաշինքը։ Դրան ընդառաջ Քոչարյանը հանդես է եկել ուղերձով, Գայանե Սարիբեկյանն է իմ բերել երկրորդ նախագահի վերջին հայտարարությունները։
Հունիսի 20-ը ճակատագրական օր է։ Ընտրում ենք արժանապատիվ խաղաղության ու նվաստացած խայտառակության միջև։
Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը քարոզարշավի վերջինորն ուղերձով դիմել է ընտրողներին, ամփոփել է 12-օրյա ընտրարշավից իր տպավորությունները նախագահի պաշտոնը թողնելուց 13 տարի անց։ Քարոզարշավի ընթացքում Քոչարյանը նշել էր, որ իշխանությունից հեռանալիս մտքով անգամ չէր անցնում, որ կրկին կվերադառնա։ Պետական պաշտոնյայի էջն իր համար փակված էր։
Այս օրերին հազարավոր մարդկանց ձերք եմ սխմել, նայել եմ նրանց աչքերին, չեմ թաքցնում, փորձում էի հասկանալ, արդյոք փոխվել եք այս տարիների ընթացքում։ Ու մեծ ուրախությամբ պետք է ասեմ, չեք փոխվել, մնացել եք աշխատասեր, տաղանդավոր, պարս խոսող, վատ ու լավը տարբերող։ Կարճ ասած, շատ ուրախ եմ, որ նորից միասին ենք։
Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքացիներին կոչ է արել իրենց ընտրությամբ հաստատել հարատև խաղաղություն և վերականգնել արժանապատվությունը։
Վստահ եմ, որ այլևս չեք խապվելու։ Սուտը, տգիտությունն ու պիղծը մերժելու եք։
Այս ընտրապայքարում վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի գլխավորած ուժի մրցակիցը համարվում է Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքը։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահին աջակցելու կոչ են արել նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը և Փաշինյանի երբեմնի թիմակից գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանը։ Գասպարյանը պաշտոնից ազատվեց 4 ամիս առաջ, երբ պահանջեց Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը։ Այսօրվա ուղերձում Օնի Գասպարյանը նշել է. «Անժխտելի փաստ է, որ պատասխանատվությունից խուսափող ղեկավարը մեծագույն սպառնալիք է պետք համար. Ես գտնում եմ, որ այս ծանր հետպատերազմյան ճգնաժամից Հայաստանը և Արցախը կարող են դուրս գալ միայն արհեստավարժ ու ազգանվեր պաշտոնյաներով համալրված կառավարության աշխատանքի շնորհիվ, որը պետք է ղեկավարի փորձառու քաղաքական գործիչ», նշել է Օնի Գասպարյանը։
Վստահ եմ, որ չեք սխալվի։ Իսկ դուք վստահ եղեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։
Այսօրվա հանրահավաքում Օնի Գասպարյանն ու Կարեն Կարապետյանը ելույթ կունենան հարցրինք Դաշինքի նախընտրական շտաբի պատասխանատու Արամ Վարդևանյանին։
Ես կարող եմ ասել, որ բավականին կարևոր հանրային հավաք է, մենք սպասում ենք մեր հայրենակիցներին, և սա մեր ամփոփիչ հանրային հավաքն է։
Երեկ էլ Հանրապետության հրապարակում ընտրարշավն ամփոփեց Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիրը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսն իր քարոզարշավը կամփոփի քիչ հետո հրավիրվող ասուլիսով 3-3-ան էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ ընտրողներին հաց ուղերձով, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ հունիսի 20-ի քվեարկությունը զուտ նոր խորհրդարան ընտրելու հնարավորություն չէ, դա երկրի պետականության առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներին արժանապատվորեն դիմակայելու գուցե վերջին հնարավորությունն է, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը կանգնած է ճակատագրական երկընտրանքի առջև, ընտրություն կատարել պետականության, կայունության վերականգնման և ճգնաժամային իրավիճակի խորացման միջև, հանդես գալով տեսաուղերձով հայտարարել է առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի վարչապետի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կոչ անելով հակամարտող անհաշտ ճամբարների վտանգավոր նկրտումները զսպելու համար հունիսի 25-ին քվեարկել իր գլխավորած ուժի օգտին։
Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքը ցույց է տալիս, որ հակամարտող ծայրահեղական ուժերը առայժմ ընտրել են երկրորդ ճգնաժամի խորացման ճանապարհը։ Երկրի ապագայի վերաբերյալ այս ուժերը ասելիք և անելիք չունեն։ Նրանց լավատեսական խոստումներն ու գեղեցիկ ծրագրերը լոկ շղարշ են իրենց բուն մտադրությունները թաքցնելու և ժողովրդին խաբելու համար։
Ըստ էության, ակնարկելով վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շաբաթներ առաջ ձևավորած Հայաստան Դաշինքին, Տեր-Պետրոսյանը համոզմունք է հայտնում.
Իրական նպատակը մեկն է. ցանկացած գնով տիրել իշխանության և վրեժ լուծել հակառակորդներից, օգտագործելով իրենց տրամադրության տակ գտնվող վարչական, ֆինանսական, լրատվական և նույնիսկ քրեական հսկայական լծակները, չխորշելով անգամ բախումներից և քաղաքացիական պատերազմի հրահրման բացահայտ սպառնալիքներից։
Ուստի բոլորի համար էլ պետք է հասկանալի լինի, որ նրանց մոտ ի սպառ բացակայումը պետական շահի գիտակցումը, շարունակում է առաջին նախագահը։
Իսկ դա նշանակում է, որ այն քաղաքացիները, որոնք իրենց կամքով կամ հարկադրաբար կքվեարկեն այդ ուժերից որևէ մեկի օգտին, ըստ էության մասնակիցը կդառնան մեր երկրի վիճակի հետագա վատթարացմանը։
Իսկ որն է ելքը, ռետորական հարց է բարձրացնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Ելքը միակն է. Ձեր ձայնը տվեք Հայ ազգային կոնգրեսին և դրանով դուք խորհրդարանում կապահովեք մի այնպիսի սկզբունքային իրատես քաղաքական ուժի ծանրակշիռ ներկայացվածությունը, որն ի վիճակի կլինի զսպել հակամարտող անհաշտ ճամբարների վտանգավոր նկրտումներն ու ծայրահեղ քայլերը։
Խորթանի մեծությամբ երրորդ ուժը Լուսավոր Հայաստանն այս ոչ այնքան երկար քարոզարշավն անցկացրեց հիմնականում ընտրողների հետ դեմ արդեմ շփումներում, ինչպես և նախորդ օրերին, այսօր ևս քաղաքական այս ուժի ներկայացուցիչները շրջում էին Երևանյան բակերով, Էդմոն Մարուկյանի և նրա թիմակիցների այսօրվա քարոզչության թիրախում էին Կոմիտասի պողոտան և հարակից թաղամասերը Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ, հարաբերում շրջել է նաև Ռոբերտ Զարգարյանը։
Միասնության ու քաղաքական համերաշխության գաղափարախոսության պարտահերթին մասնակցող Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն իր օրակարգը պարտված կհամարի, եթե ազգային համերաշխության կառավարություն չձևավորվի։
Եթե մեր օրակարգը պարտված է, մենք որևէ ձևով որևէ անելիք չունենք, այսինքն մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ օրակարգը հաղթի։ Այդ օրակարգը մեր ժողովրդի պահանջն է և ոչ թե պետք է մեզանից կախվածը, մենք արել արդեն անում ենք, արել ենք մեզանից կախված, այսպես ասեմ, մյուս ուժերից կախված նա պետք անել։ Համերաշխության ու համախմբման սարեր շուռ տվող ուժի դեմ ոչ մի բան չի կարող կանգնել, ամեն ինչ դրանից փոքր է, այն գաղափարը, որ մենք դրել ենք, դրանով հնարավոր է սարեր շուռ տալ ուղղակի, փոխաբերական իմաստով եմ ասում։
9-րդ համարով արտահերթին մասնակցող Լուսավորը նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրը Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում էր։
Դուք ունեք այլ ընտրանք, դուք ստիպված չեք ընտրելու նախկիններին կամ ներկաներին, կա այլ ընտրանք, կա այլ ընտրանք։
Ուսակցության վարչապետի թեկնածու Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ իրենց ասելիքը կարողացել են ընտրողներին հասցնել։
Մտահոգված էի, մտածում էի չենք հասցնի, որովհետև տեսեք մամուլը, ԶԼՄ-ները ավելի շատ լուսաբանում կամ ավելի շատ լայքեր և դիտումներ հավաքում են, կիսա, հայախառն, իար սպառնացող ելույթներն ու խոսքերը։ Եվ կար մտավախություն, որ նորմալ, ցիվիլ, քաղաքակիր արշավը կարող է դուրս մնա, բայց ես ուզում եմ ամփոփելով ասել, որ դուրս չի մնացել, այդ ուղերձները հասել են մարդկանց և շատ մեծ աջակցություն կա։
Լուսավորի առաջնորդն գծում է, քաղաքացիները համախմբման պահանջ ունեն։
Ժողովուրդն է ուզում և ժողովուրդն է դա պարտադրում։ Ժողովուրդը չի հարցնում է քաղաքական ուժերին, սրան սիրում ես, թե սրան չես սիրում։ Ժողովուրդն ասում է համախմբվեք, որովհետև հերիքու բոլ եղավ, երկին ունի ավելի մեծ մարտահրավերներ, քան ձեր ներքին խնդիրներն են։ Դա է ասում ժողովուրդը, մտեք ցանկացած բակ, այ հենց հիմա մոտեցեք, մարդիկ կանգնած են, հարցրեք։ Քիչ առաջ երկու տարես կնոջ հետ էին զրուցում մինչև ձեր գալը, բար առ բար ասում են, հերիքու բոլ եղավ, ինչ մուրճը, բանն է զզվացրել են թողել։ Մարդիկ ուղղակի, ասենք, անտանելի բան արդեն չեն կարում հանդուրժել ես ամեն ինչ։
Էդմոն Մարուկյանի կանխատեսմամբ ընտրությունների արդյունքում ուժերից և ոչ մեկը չի հաղթելու։
Որևէ մեկը չի հաղթելու ընտրություններում և ձևավորվելու ազգային միասնության և համերաշխության կառավարությունը։ Մեր ժողովուրդը այդ ձևով է, իմ կարծիքով, քվեարկությունը իրականացնում։
Այսինքն կոալիցիոն կառավարություն։
Ոչ թե կոալիցիոն կառավարություն, այլ ազգային միասնության կառավարություն։
Կառավարությունում ըստ Մարուկյանի պետք է մասնագետներ լինեն, իսկ քաղաքական գործիչներն աշխատեն խորհրդարանում։
Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի մի մասը պայքարի մեջ է մտել Հայաստանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը փոխելու կոչերով, այս առումով հատկապես աչքի է ընկնում 2016-ին ոստիկանության պարեկապահական գնդի տարածք գրաված Սասնա ծռեր խմբավորման հիման վրա ստեղծված ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Քաղաքական այս ուժը փորձում է համադրել ՆԱՏՕ-ի անդամ հարևան պետությանը ներկայացվող տարածքային պահանջները և այդ նույն ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների սերտացումը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի ղեկավարների այսօրվա ասուլիսին ներկայ էր Նանե Սահակյանը։
Երկրում քաոսը, տոտալ գաղութացումը կանխելու, Սյունիքի սահմանների ու գերիների հարցերը լուծելու, անվտանգային նոր համակարգ ունենալու, հարավն ու հյուսիսը կապող տարածքից երկիր դառնալու և քաղաքակիրթ աշխարհին միանալու համար ազգային ժողովրդավարական բևեռն առաջարկում է կիրակի օրը ընտրել Սասնա ծռերից ու այլ քաղաքական միավորներից բաղկացած իրենց ուժին։ Ցուցակը գլխավորող Վահե Գասպարյանի խոսքով առաջիկա ընտրությունը հերթական ընտրություն չէ և խիստ կարևոր է Հայաստան ճակատագրի և ապագայի համար։
Եկող սերունդների բախտը, ճակատագիրը մեր ձեռքերում է և արևմուտքը հիմա մեզ է նայում, թե որքանով մենք կարդարացնենք քաղաքակիրթ աշխարհի հույսերը և սպասելիքները, կարդարացնենք, ուրեմն կդասվենք քաղաքակիրթ աշխարհի շարքերին, չենք կարդարացնի, ուրեմն կունենանք քաոս, կունենանք Սյունիքի խնդիր, Գեղարքունիքի խնդիր, պետականություն ունենալ չունենալու խնդիր։
Ըստ Բևեռի ներկայացուցիչների, քարոզարշավի ընթացքում ընտրողներն ի վերջո հասկացան, որ ընտրությունը միայն նախկինների և ներկաների միջև չէ, ինչպես փորձում էին իրենց ներկայացնել։ Այս ընտրողները պետք է չփոշիացնեն իրենց ձայները հունիսի 20-ին, ասաց Հայկ Մարտիրոսյանը։ ԱԺԲ-ն առաջարկում է բոլորովին նոր օրակարգ, նշեց նա։
Եթե դու անում ես մի բան երկար տարիների ընթացքում և անընդհատ ընթացքում, ինչպես նաև ավարտին, ստանում ես աղետ, դու նույն բանը կրկնելով չես կարող փոխել աղետը կամ փրկել իրավիճակը, դու պետք է փորձես նոր բան, մի բան, որը մեզ հետևողականորեն համոզում են, որ մենք չենք կարող անել, մի բան, որ պիտակավորում են դարձյալ կեղտոտ պրոպագանդիստական մեթոդներով, որպես արկածախնդրություն, մի բան, որից սարսափելով փորձում են ամեն կերպ վարկաբեկել այն։ Եվ դա այն գիծն է, որը մենք առաջարկում։
Արևմտամետ այս ուժն ընտրվելու դեպքում պատրաստվում է Հայաստանի գլխավոր դաշնակից դարձնել Միացյալ Նահանգները, դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, դադարել սպասարկել Կրեմլի շահերը։
Պետք է հասկանանք նաև, որ այս իրավիճակում արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի համար որոշում է ամեն ինչ։ Որոշում է ներքին քաղաքականությունը, որոշում է տնտեսական քաղաքականությունը, որոշում է ժողովրդի բարեկեցության վիճակը, որոշում է անվտանգությունը, արտաքին քաղաքականությունը որոշում է այսօր ամեն ինչ։ Հայաստանի արտաքին սխալագույն քաղաքականության արդյունքում է, որ ստեղծվել է դասական գաղութային իրավիճակ, որի արդյունքում մետրոպոլյան գաղութատերը զոհաբերել է իր գաղութը, իր իսկական և հավասարազոր դաշնակցին տվյալ պարագայում թուրք-ադրբեջանական դաշինքին։ Արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելով է միայն, որ հնարավոր է հասնել հաջողության և փրկվել։
Հունիսի 20-ին կայանալի քննություններից երկու օր առաջ արդեն կարող են կարձանագրել նախընտրական արշավն առանց միջադեպերի չանցավ և դրանցից մի քանիսի արդիվ նույնիսկ քրեական գործեր են հարուցվել։ Միջադեպերից ամենաաղաղակողը տեղի ունեցավ Օրերեսի Եղեգնաձորում Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպմանը զուգահեռ մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Գլխավոր դատախազությունը հատուկ քնչական ծառայություն է ուղարկել Հայաստան դաշինքի համագիրներին ոստիկանությունում ծեզի ենթարկելու բողոքի նյութերը, ուսումնասիրելուց հետո որոշում կկացվի քրեական գործ հարուցել չհարուցելու մասին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքը հազանգել էր, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Վայոց ձորում անցկացված հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանները բերման են ենթարկել իրենց համակիրներին, ինչից հետո նրանք ոստիկանությունից դուրս են եկել վնասվածքներով։ Ոստիկանական ցանկացած ապօրինության համար անձնական պատասխանատվություն են կրում ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը և ոստիկանության ղեկավար կազմը, այս մասին ասվում է Հայաստան դաշինքի հայտարարության մեջ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը քննադատում է բռնությունը իրավապահների կողմից և շեշտում, հեղափոխությունից հետո նրանց այս գործելաոճը չփոխվեց։
Միանշանակ դատապարտելի գործողություններ են, ոստիկանության բերման ենթարկելու անհամաչափուշ կիրառելը, դա անգամ չի քննարկվում։ Մարդը չի կարող մտնել ոստիկանություն և ոստիկանությունից դուրս գալ վնասվածքներով։ Սա արդեն խնդրահարույց է, արդեն քննության առարկա պետք է դառնա, անկախ նրանից, թե ում կողմնակից նա, ինչ նպատակով է բերվել, հանցագործություն կատարել է, թե չի կատարել։ Բացարձակ էական չի, մարդը չի կարող վնասվածքներ ստանալ ոստիկանության բաժանմունքում։ Խոսքը գնում է իրավապահ մարմինների մասին, ոչ թե իրավախախտ մարմինների, այլ իրավապահ մարմինների մասին։
Հայաստան դաշինքի այս բողոքին անդրադարձել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Դաշինքի նախընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածու Հայկաս Հարությունյանն է զանգահարել օմբուդսմենի գրասենյակի թեժգից և հայտնել, որ Եղեգնաձոր քաղաքում դաշինքի շտաբի դիմացից վարչապետի պաշտոնակատարի Քարուզարշավի ընթացքում ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության երրորդ հատուկ գումարտակի կարմիր բերետավորները բերման են ենթարկել Տիգրան Խուդոյանին, Հայկ Մուրադյանին և Շահեն Վարդանյանին։ Պատգամավորության թեկնածուն պատմել է, որ Տիգրան Խուդոյանը դուրս է եկել քնչական մարմնի շենքից ձեռքի հատվածում վիրակապված, ունի ձեռքի հոդի խախտում։ Վերջինս ասել է, որ վնասվածքը ստացել է, երբ ոստիկանները բերման ենթարկելու ժամանակ իրեն ձեռնաշղթային հագցրել։ Ծեծի է ենթարկվել նաև այդ պահին ազատությունից զրկված Շահեն Վարդանյանը։
Իրականում մի քանի խնդիր էր կարծես թե բարձրաձայնվել, որ ինչու մասնավորապես վարչապետի մասնակցությամբ կա շատ ավելի մեծ թվով ոստիկաններ, քան այլ թեկնածուների դեպքում, հարցը կարծում տրամաբանական չի, որտեղ երկրի ղեկավարը պիտի ունենա անվտանգության որոշակի երաշխիքներ, դա անկախ մեր վերաբերմունքից։ Երկրորդ խնդիրը, արդյոք պետքա տարածքից հեռացվեն նրանք, ովքեր կարող են խնդիրներ առաջացնել, այո, հետո պետք է հեռացվեն։ Բն արդյոք կարող է ոստիկանությունը որոշակի գործողություններ, հա, հնարքներ կիրառել այդ գործողությունը իրականացնելու համար, այո, պետք է կիրառի, բայց այն ինչ որ մենք տեսել ենք ցավոք սրտի մեր չբարեփոխված ոստիկանության գործողություններում, հուշում են, որ կարող են լինել նաև բռնության դեպքեր։
Ընտրաշավի ընթացքում իրավապահները ընտրություններին առնչվող 7 քրեական գործ են հարուցել։ Վերջինը վերաբերում է Գորիսի մշակույթի պալատի տնօրենին, ով ըստ իրավապահների խոչընդոտել է իր աշխատակցին մասնակցել Սյունիքում Քարոզարշավ անցկացնող վարչապետի պաշտոնակատարի հանրահավաքին։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Հայկ Խաչատրյանը ձերբակալված է, կասկածվում է ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու մեջ։ Համացանցում տարածվել է մի կնոջ տեսագրություն, որը պատմում է, թե վերադասը Գորիսի մշակույթի կենտրոնի ղեկավարը թույլ չի տվել մասնակցել իշխանության հանրահավաքներին։
Ես 42 տարի աշխատում եմ մշակույթի կենտրոնում գրադարանային բաժնում, ներկայանամ Արմիդա Աղաբեկյան, եղբայրը զոհված է 90-ական թվականներից, անընդհատ ինձ հադրանքներ են ենթարկում, ես վարչապետի աջակիցն եմ, առաջի իսկ օրվանից հեղափոխության կողմնակիցն եմ եղել և մինչև վերջ էլ գնալու եմ։ Խաչատրյան Հայկը, մշակույթի կենտրոնի տնօրենը, քիչ առաջ ինձ վաղը չմտնես մշակույթի կենտրոն, ազատվածեց աշխատանքից։ Ես ուզում եմ իմանամ, ով է ինքը, ինքը ինձ աշխատանք չի տվել, 42 տարի է ես աշխատում եմ,
բարեխիստ
աշխատող եմ եղել։
Ռուսաստանի պետական մարմինները երկօրյա լռությունից հետո սկսել են մեկնաբանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի վերջին այցն Ադրբեջան, Շուշիում նրա և Իլհամ Ալիևի միջև ստորագրված երկկողմ համաձայնագիրը և այդ ֆոնին ակտիվորեն պտտվող լուրերը, որոնց համաձայն մոտ ապագայում Ռուսաստանի սահմաններից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա Ադրբեջանում կարող է թուրքական ռազմակայան հիմնադրվել։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբ Աբայանը։
Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազա տեղակայելու հնարավորության մասին Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը աննկատ չի անցել Մոսկվայի համար, սակայն եթե Կրեմլը խոսում է մտահոգությունների մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասում է, թե ասեկոսներ չի մեկնաբանում, այն դեպքում, երբ այդ ասեկոսների հեղինակը Թուրքիայի նախագահն է։ Նախ Կրեմլի մեկնաբանությունը Ռուսաստանի սահմանի մոտ ՆԱՏՕ-ի երկրների ռազմական օբյեկտների տեղակայումը Մոսկվայի համար հատուկ ուշադրության առիթ է։ Այսօր մեկնաբանելով Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի ստեղծման հնարավորության մասին Անկարայի հայտարարությունը ասել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել էր Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի ստեղծման հնարավորության մասին երկու երկրների կողմից ստորագրված Շուշիի համաձայնագրի շրջանակներում։ Էրդողանը նաև հավելել է, թե առաջիկայում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Էրդողանի հետ Պուտինի հնարավոր հանդիպման մասին Դմիտրի Պեսկովը այսօր չի խոսել, փոխարենն ասել է.
Մեր սահմանների մոտ Դաշինքի անդամ երկրների ռազմական ենթակառուցվածքի ծավալումը մեզ համար հատուկ ուշադրության առիթ է, ինչպես նաև մեր անվտանգության և մեր շահերի ապահովման համար անհրաժեշտ մեր քայլերի պատճառ։
Լրագրողներին ասել է Պեսկովը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգե Լավրովը այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել Ադրբեջանում թուրքական ռազմակայանների հնարավոր ստեղծման մասին տեղեկությունը, այն անվանելով ասեկոսներ։
Մենք չենք քննարկել այդ հարցը և ասեկոսներ չենք մեկնաբանում,
ասել է Լավրովը Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մայքեի հետ բանակցությունների արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսին, պատասխանելով համապատասխան հարցին։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը չի բացառել, որ Ադրբեջանի նախորդին ստորագրված Շուշիի հռչակագրի շրջանակներում կարող է խոսք լինել Ադրբեջանի տարածքում Թուրքիայի զինված ուժերի ռազմաբազայի ստեղծման մասին։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների կողմից երեքշաբթի ստորագրված Շուշիի հռչակագրի տեքստում մասնավորապես նշված է, որ երկու երկրները համատեղ կգործեն երրորդ պետության կողմից սպառնալիքի կամ ագրեսիայի դեպքում և որ կողմերը կշարունակեն համատեղ ջանքերը երկու եղբայրական երկրների զինված ուժերի արդիականացման ուղղությամբ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան։ Մոտավորապես նման պայմանագիր էլ խորհրդային միության փլուզումից մի քանի տարի անց ստորագրել էր Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։ Վերջին Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին, սակայն, ռուսաստանցի պատգամավորներն ու փորձագետները հաճախ էին գլուխ գովում այն բանի համար, որ չնայած դաշնակցային պարտավորությունների, Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանին հաջողվել է չեզոք միջնորդի դեր ստանձնել այդ պատերազմի ժամանակ և պատերազմից հետո և վերջապես իր խաղապահներին տեղակայել Ղարաբաղում։ Այսօր Էրդողանի Ադրբեջանում թուրքական հնարավոր ռազմաբազայի մասին հայտարարությունից հետո ռուսաստանցի պատգամավորներն ու փորձագետները ահազանգում են, որ Ռուսաստանը կորցնում է իր դիրքերը Հարավային Կովկասում և որ ՆԱՏՕ անդամ երկրի ռազմաբազան Ադրբեջանում լուրջ վտանգ է Ռուսաստանի համար։ Եվս մեկ հետ խորհրդային հանրապետություն Ադրբեջանը կարող է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեում կարծում են, որ ՆԱՏՕ-ի ամենահին անդամներից մեկի Թուրքիայի հետ բազմաթիվ զորավարժություններից և նույնիսկ ռազմական գործողություններից հետո Բաքվի համար ՆԱՏՕ-ին անդամակցել է միայն ժամանակի հարց է։ Փորձագետներն ավելի զուսպ են նման գնահատականներ, բայց ընդունում են, որ եթե Թուրքիայի նախագահ Էրդողան իրոք Ադրբեջանում ռազմաբազա տեղակայի, Ռուսաստանի արձագանքը խիստ բացասական կլինի։ Այսօր գրել է «Գազետարուն» և մեջբերել Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ալեքսանդր Շերինի խոսքերն առայն, որ այն պահից, երբ Ադրբեջանը թուրքական բանակի հետ միասին կռվել է ՀԱՊԿ անդամ երկրի դեմ, Ադրբեջանին փաստացի կարելի է համարել ՆԱՏՕ-ի անդամ, դե յուրե անդամակցությունը ընդամեն ժամանակի հարց է։ Հավելեմ, մինչև անցած տարվա պատերազմը ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Թուրքիան Ադրբեջանի տարածքում թուրքական ռազմաբազա տեղակայելու նույնիսկ տեսական հնարավորության մասին չէին խոսում։ Ավելին, Մոսկվան պարբերաբար զգուշավոր խոսում էր ՀԱՊԿ-ին և Եվրասիական միությանը Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին։
Ծրագրի ավարտին էլ խոսենք գլխավոր միջազգային նորություններից մեկի, Իրանում ընթացող նախագահական ընտրությունների մասին։ Դրանց գլխավոր ինտրիգը ընտրողների մասնակցության ցուցանիշն է, բանն այն է, որ մի շարք ազդեցիկ թեկնածուների որակազրկումից հետո Իրանում ավելի ու ավելի հաճախ են խոսում ընտրությունները բոյկոտելու անհրաժեշտության մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրանում այսօր նախագահական ընտրություններ են։ Թեկնածուները խիստ զտման պրոցես են անցել պահապանների խորհրդի կողմից, բարեփոխական համարվող մի շարք թեկնածուններ քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք չեն ստացել, և վերլուծաբանները հավանական են համարում պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսի հաղթանակը։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավար 61-ամյա Ռայիսին վայելում է իսլամական երկրի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի աջակցությունը։ 1988 թվականին Ռայիսին 4 դատավորներից մեկն էր, որոնք արագացված դատավճիռներ էին կայացնում և հազարավոր մարդկանց դատապարտում մահապատժի և կախաղանի։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նրան մեղավոր են համարում մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների համար։ Այսօրվա ընտրությանը, չնայած թեկնածուների զտմանը, պահապանների խորհուրդը հաստատել է չափավորական Աբդուլ Նասեր Հեմաթիի թեկնածությունը, նա մինչ առաջադրվել է կենտրոնական բանկի նախագահներ և հիմա համարվում է Էբրահիմ Ռայիսի հիմնական մրցակիցը։ Ընտրությունների ամենամեծ խնդիրը կարող է լինել ցածր մասնակցությունը, քանի որ հայտնի թեկնածուներից շատերը դուրս են մղվել պայքարից, նրանց կողմնակիցները հնարավոր է չգնան քվեարկության։ Այաթոլլա Ալի Խամենեին այսօր քվեարկելով Թեհրանում ընտրողներին կոչ է արել մասնակցել քվեարկությանը։
Ընտխաբատ ռուզ մելլաթ Իրան است։ امروز میداندار و صحنه‌گردان اصلی مردمند։
Ընտրությունների օրը Իրանի ժողովրդի օրն է։ Այսօր ժողովուրդն է գլխավոր դերակատարը եւ բեմադրիչը։ Քվեարկությունից հետո ասել է Իրանի հոգևոր առաջնորդը։ Իրանում 59 միլիոն ընտրող կա նախորդ նախագահական ընտրություններին 2017 թվականին քվեարկությանը մասնակցել էր ընտրողների 73%-ը։ Այսօրվա ընտրությանը ըստ իրանական ուսանողների հարցումների գործակալության ենթադրվում է ընտրողների 42%-ի մասնակցություն։ Պաշտոնյանները քվեարկությանը մասնակցելու կոչ են անում, Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը ընտրատեղամասերի մոտ հերթերի կադրեր է ցույց տալիս, ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն հունիսի 19-ին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։